with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus cameJesus came and rescued me.
ก่อนจะเทศนาขอเป็นพยานสั้นๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ให้ผู้ที่ยังไม่รู้ว่าผมมาเป็นคริสเตียนได้ยังไงเล่าให้ฟังสั้นๆนิดหนึ่งตอนที่ผมโตขึ้นมาในกรุงเทพนะครับผมโตขึ้นมาในครอบครัวซึ่งทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่มีใครรู้จักพระเจ้าไม่ได้ไปโบสถ์ตอนที่โตขึ้นมานั้นก็มีฐานะมีการศึกษาดีผมเรียนอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญได้ที่หนึ่งตลอดดังนั้นเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างเย่อหยิ่งจองหองเพราะว่าเรียนเก่งแล้วก็มีเงินแล้วก็พอโตขึ้นมาก็มีแฟนสวยซะด้วยชื่ออาจารย์ดาใครรู้จักอาจารย์ดาบ้างแฟนสวย ครับแต่โตขึ้นมานั้นมีปัญหามากคือว่าแม้ว่าจะมีเงินเยอะมีการศึกษาดีมีทุกอย่างที่ต้องการในชีวิตแต่ก็ชีวิตไม่มีความสุขหน้านี่บึ้งตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่คิดในแง่ลบมากๆแม้ว่าจะไปทำบุญแม้ว่าจะตักบาตรแม้ว่าจะนั่งท่องคาถาอะไรอย่างงี้นะชีวิตไม่มีความสุขเท่าไหร่มีแต่ความรู้สึกแง่ลบอยู่ตลอดเวลาทะเลาะกับแฟนตลอดแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจคนจนกระทั่งเพื่อนในชั้นเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญนี่เขาเกลียดผมไปหมดเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่เย่อหยิ่งมากๆและเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆแม้ว่าจะมีการศึกษาสูงและมีการศึกษาดีแล้วพอถึงตอนนึงในชีวิตก็รู้สึกว่าไอ้ที่มีทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีความสุขที่แท้จริงก็เลยเริ่มแสวงหาฤทธิ์เดชก็เลยไปหาเรื่องพวกเรื่องเข้าทรงแล้วก็ไปหาเรื่องท่องคาถาไปหาพวกเขาเรียกว่า animism ภาษาอังกฤษเขาเรียก animism หรือว่า the dark power ก็ปรากฏว่ามันมีจริงๆนะฮะตอนนั้นคือ dark power นี่มีจริงๆไปเข้าพิธีต่างๆก็เห็นฤทธิ์เดชของผีร้ายวิญญาณชั่วมันทำสิ่งต่างๆนะครับมากมายในที่ประชุมของเขาแต่ก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีจนกระทั่งแต่งงานแล้วมีโอกาสมาฮันนีมูนที่ซีแอตเทิลพอมาฮันนีมูนก็มีคนเล่าเรื่องพระคัมภีร์ให้ฟังว่าพระเยซูเป็นจริงตอนนั้นที่ผมได้ยินนะก็ยังรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นจริงได้ยังไงว่าพระเยซูเป็นจริงเมื่อคนเล่าเรื่องพระคัมภีร์ให้ฟังแต่ใจก็เริ่มเปิดว่าทำไมคนเหล่านี้ซึ่งเขามีการศึกษาเขามีความรู้สูงประเทศอเมริกามีความสำเร็จเยอะแยะทำไมคนมากมายถึงเชื่อพระคัมภีร์ก็เริ่มเปิดใจอยากจะรู้ว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องคริสเตียนมากๆเลยจำได้ว่าแฟนเนี่ยเขาเป็นคาทอลิกไปโบสถ์คาทอลิกผมก็นั่งอยู่ในรถไม่อยากเข้าโบสถ์คาทอลิกเพราะว่าไม่อยากฟังเรื่องพระเจ้าแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องงมงายผมเป็นนักวิทยาศาสตร์มนุษย์เนี่ยมาจากลิงคิดว่ามนุษย์มาจากลิงก็ไม่อยากจะฟังแต่พอมีคนเป็นพยานให้ฟังก็เลยเกิดความสนใจก็เลยกลับไปที่กรุงเทพในช่วงนั้นกลับไปหลังจากฮันนีมูนเสร็จกลับไปที่กรุงเทพมีคนมาเชิญไปเรียนพระคัมภีร์แล้วคนที่เขาสอนพระคัมภีร์เขาเป็นนักบินไพลอตเป็นนักบินของสายการบินไทยปรากฏว่าพระเจ้าเนี่ยรู้ใจผมจริงๆเลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นคนที่สนใจเรื่องหลักฐานถ้าทางด้านการแพทย์เนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนไข้คนนั้นมีโรคอะไรจริงไหมครับก่อนที่เราจะเปิดกะโหลกเข้าไปเอาเนื้องอกออกเราต้องทำเอ็กซเรย์ก่อนแล้วพบว่ามีเนื้องอกไม่ใช่อยู่ดีๆก็เปิดกะโหลกคนแล้วก็เข้าไปค้นดูไม่มีแล้วก็ปิดทำอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันความคิดของนักวิทยาศาสตร์คือต้องมีหลักฐานปรากฏว่าวันแรกที่เริ่มไปเรียนพระคัมภีร์นั้นคนที่เขาสอนเนี่ยเขาก็เอาหลักฐานมากมายมาชี้ผมดูว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นพระคำของพระเจ้ามีหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์โบราณคดีประวัติศาสตร์ทุกอย่างเป็นหลายร้อยข้อเลยว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าผมนั่งฟังเนี่ยตาโตเลยบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วว่าคริสเตียนคนที่เชื่อพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้เชื่อโดยงมงายเพราะเขามีหลักฐานมากมายในประวัติศาสตร์โบราณคดีทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านคำเผยพระวจนะคำพยากรณ์อะไรต่างๆมีหลักฐานเยอะแยะว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าก็เลยเริ่มกลับไปเรียนพระคัมภีร์อยู่เรื่อยๆตอนนั้นแปลกมากเพราะอยู่เวรที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ย อยู่เวร365วันต่อปีไม่มีวันหยุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นแพทย์ประจำบ้านอยู่คนเดียวที่โรงพยาบาลจุฬาปรากฏว่าพระเจ้าปิดโรงพยาบาลทุกครั้งที่ผมไปเรียนพระคัมภีร์เป็นเวลา3เดือนเต็มๆพอไปปุ๊บห้องฉุกเฉินไม่มีตามทั้งคืนเลยแปลกมากอัศจรรย์มากพอหลังจากเรียนพระคัมภีร์ไปได้3เดือนเขาก็ฉายหนังเรื่องพระเยซูให้ดูผมก็เห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์ต่างๆพระเยซูทรงเดินบนโลกสอนสิ่งที่ดีๆแล้วพอพระเยซูถูกจับไปตรึงกางเขนผมก็ตกใจอ้าวทำไมคนดีคนที่สอนว่าบอกประกาศตัวเป็นพระเจ้าถูกจับไปตรึงกางเขนแล้วพระเยซูก็บอกว่าที่พระองค์ตายบนไม้กางเขนเนี่ยเพื่อไถ่บาปให้เราเพราะเราเป็นคนบาปขณะที่อยู่บนไม้กางเขนพระเยซูก็บอกว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดอภัยให้คนเหล่านี้ด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่พอฟังแค่นั้นเองผมใจอ่อนเพราะว่าผมรู้ว่าโดยปกติธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้าถูกกันแกล้งเอาไปจับตึงกางเขนเนี่ยต้องอยากกระโดดลงมาเตะสักครั้งหนึ่งเพราะเรื่องอะไรอยู่ดีมาจับเราไปตึงกางเขนเราไม่ได้ทำอะไรผิดจริงไหมครับแต่ปรากฏว่าพระเยซูยกโทษให้พวกเขาแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นก่อนที่จะไปเรียนพระคัมภีร์เนี่ยผมไปเจอกับผู้จัดการบริษัทซันโยพอก่อนที่จะเข้าไปเรียนพระคัมภีร์คุณไมตรีก็บอกว่าผมเนี่ยต้องมาเชื่อพระเยซูเพราะว่าผมเป็นคนบาปผมก็บอกเอ้ยผมไปทำบาปอะไรผมไม่เคยไปปล้นธนาคารไม่เคยไปฆ่าคนไม่เคยไปทำร้ายใครไม่เคยไปทำอะไรไม่ดีเป็นนายแพทย์อยู่โรงพยาบาลจุฬาไม่เห็นมีอะไรไม่ดีเลยแล้วคุณไมตรีก็บอกว่าให้ผมเนี่ยกลับไปที่บ้านแล้วไปดูกระจกแล้วก็พูดกับตัวเองในกระจกว่าผมไม่เคยทำบาปเลยผมก็โมโหมากรับคำท้าทายกลับไปถึงบ้านก็ไปดูหน้าตัวเองในกระจกแล้วกำลังจะบอกตัวเองว่าผมไม่คือผมโกรธเขามากนะที่เขามาว่าผมว่าผมเป็นคนบาปพอผมจะเริ่มพูดว่าผมเป็นคนบาปแค่นั้นเองเหมือนกับพระเจ้าทำงานในใจยังไม่รู้จักพระเจ้าแต่พระเจ้าเริ่มนำความคิดกลับมาว่าเมื่อตอนที่ผมอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญท่านมัธยมเนี่ยเพื่อนเขาล้อชื่อพ่อเราก็ล้อไปด้วยแล้วก็เรียกชื่อเพื่อนเป็นชื่อพ่อแล้วเราก็นินทาว่าครูเรานินทาว่าครูทุกชั้นเลยทุกชั้นที่มาเนี่ยเราด่าครูคนนั้นด่าครูคนนี้แล้วเราก็ขโมยปากกามาจากเพื่อนแล้วก็ขโมยเงินมาจากคุณแม่กระเป๋าคุณแม่คือพระเจ้านำสิ่งเหล่านี้กลับมาหมดเลยว่าตอนที่ผมเด็กๆนี่ผมทำอะไรบ้างแล้วก็ดื้อด้านอะไรบ้างผมก็เลยยอมรับว่าผมเป็นคนบาปเพราะวันนั้นเมื่อพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนในภาพยนตร์เรื่องนั้นผมก็เลยกลับใจบอกว่าผมไม่อยากไปตกนรกบึงไฟผมไม่อยากจะเป็นคนบาปอีกต่อไปผมอยากให้พระเจ้ายกโทษผมก็เลยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตพออธิษฐานเสร็จเหมือนกับมีภูเขาที่อยู่บนบ่าเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วโลกเปลี่ยนไปเลยรู้สึกเริ่มมีความรักชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์ทันทีให้รู้ว่าคือผมเป็นคนถ้าเป็นภาษาพระคัมภีร์ก็เรียกว่า doubtful Thomas เป็นคนขี้สงสัยเพราะว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็สงสัยว่าพระเจ้ามีจริงไหมพระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้จริงไหมพอหลังจากรับเชื่อพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์ให้เห็นเลยว่าพระเจ้าเป็นจริงคือว่าย้ายไปอยู่ที่เมืองจันทบุรีเป็นหมอผ่าตัดสมองแล้วก็มีทหารพรานคนหนึ่งถูกปืนยิงแล้วก็กะโหลกหลุดออกไปสมองหลุดออกไปทำผ่าตัดปิดเท่าไหร่ก็ปิดไม่ได้เพราะว่าเนื้อมันตายสมองก็เต้นตุบตุบเห็นนะเรามองไปที่เนี่ยเห็นสมองเต้นตุบตุบเพราะไม่มีกะโหลกไม่มีผิวหนังผมก็กลับมาบ้านแล้วก็ขอพระเจ้าบอกพระเจ้าถ้าพระองค์เป็นจริงขอพระองค์รักษาผู้ชายคนนี้อายุ18ปีเป็นทหารพรานไปลบที่ชายแดนเขมรพอผมอธิษฐานเสร็จวันรุ่งขึ้นไปดูคนไข้เปิดผ้าพันแผลดูปรากฏว่าแผลปิดหมดผิวหนังปิดหมดยังอัศจรรย์ผมเนี่ยพูดตรงๆขนลุกเลยนะครับยืนอยู่นั้นขนลุกสู้เลยแล้วก็บอกว่านี่คุณผมไม่ได้รักษาคุณนะพระเจ้าผมรักษาคุณขณะเดียวกันในอาทิตย์เดียวกันนั้นก็มีชาวประมงคนนึงที่อยู่เมืองจันเนี่ยเขากินอาหารดิบพยาธิหรือพาราไซต์มันชัยเข้าไปในไขสันหลังพาราไซต์มันชัยเข้าไปในไขสันหลังแล้วคนไข้คนนั้นก็เป็นอัมพาตเดินไม่ได้ขานี่เป็นอัมพาตตั้งแต่หน้าอกลงไปขยับขาไม่ได้ไม่มีความรู้สึกปัสสาวะไม่ได้ผมก็ไปทำเอ็กซเรย์ก็พบว่าไขสันหลังเนี่ยถูกตัดขาดเพราะว่าถูกพยาธิชัยตามหลักการของทางด้านผ่าตัดสมองเนี่ยเรารู้ว่าถ้ามีการบาดเจ็บที่สมองหรือไขสันหลังหลังจาก48ชั่วโมงแล้วการทำงานของระบบประสาทนั้นมันไม่กลับมาเนี่ยมันจะไม่กลับมาแล้วคือ48ชั่วโมงให้หลังเนี่ย ถ้าไขสันหลังไม่กลับมาทำงานก็คือจบไม่กลับมา 100% คนไข้คนนั้นนอนอยู่ในโรงพยาบาล7วันไม่ขยับขาพอผมเห็นพระเจ้ารักษาทหารพรานคนนั้นผมก็กลับมาบ้านขออธิษฐานอีกผมไม่กล้าวางมือเลยครับผมเป็นผู้เชื่อใหม่เพิ่งเชื่อได้ไม่กี่เดือนผมก็กลับมาบ้านอธิษฐานอีกขออีกคนนึงได้ไหมพระเจ้าขอพระเจ้าทำการอัศจรรย์อีกคนนึงขอพระเจ้าเมตตาให้เขาเดินได้พออธิษฐานเสร็จวันรุ่งขึ้นก็ขึ้นไปดูคนไข้ปรากฏว่าพอผมเปิดผ้าคลุมตัวเขาขาขยับได้ผมนี่เกือบจะเป็นลมเพราะมันเป็นไปไม่ได้ทางหลักการแพทย์ก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงแล้ว3เดือนต่อมากำลังนั่งอยู่ในคลินิกผู้ชายคนนี้ก็วิ่งเข้ามาในห้องที่ผมตรวจคนไข้แล้วก็มากระโดดกระโดดให้ผมดูแล้วก็บอกว่ามาขอบคุณพระเจ้าของคุณหมอที่พระเจ้าของคุณหมอรักษาผมเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ผมกลับไปทำงานได้แล้วหายเป็นปกติไม่มีอาการอ่อนแรงหรือไม่มีการชาอีกต่อไปนะครับแล้วตบมือพระเจ้าดีไหมครับนอกจากพระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้เห็นนั้นพระเจ้ายังทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตผมมากเลยผมนิสัยไม่ดีอะไรต่างๆมันหลุดไปเยอะเลยพระเจ้าเปลี่ยนแปลงล้างชีวิตผมชีวิตมีความสุขขึ้นชีวิตครอบครัวมีความสุขขึ้นการเงินการทองดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บพระเจ้ารักษาภรรยาผมซึ่งตกเลือดเป็นเวลาหลายปีนะครับแล้วมีลูกไม่ได้มีลูกคนแรกแล้วก็ไม่มีลูกไปอีก8ปีเพราะว่าเป็นโรคที่เรียกว่า endometriosis เป็นการตกเลือดเนื่องจากถ้าเป็นโรคนี้นะครับวิธีเดียวที่จะหายได้ก็คือต้องตัดมดลูกทิ้งแต่ว่าเราอยากมีลูกปรากฏว่าเราก็อธิษฐานขอพระเจ้าวันนึงไปที่คริสตจักรไฟของพระเจ้าก็ลงมาแตะเขาแล้วอาการเลือดก็หยุดทันทีเดี๋ยวนั้นเลยและหลังจากนั้นเขาก็ตั้งท้องแล้วก็ตั้งท้องอีกก็เลยมีลูกอีก2คนพระเจ้าทำการอัศจรรย์รักษาภรรยาของผมให้หายจากโรคตกเลือดนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นจริงคริสเตียนเราไม่ได้มาเชื่อพระเจ้าแบบงมงายเราไม่ได้มาเชื่อพระเจ้าเพราะว่ามีใครมาล้างสมองเราแต่เราผู้มีการศึกษาสามารถศึกษาพระคัมภีร์และสามารถค้นพบได้ว่าพระคัมภีร์นั้นพูดความจริงและพวกเราทุกคนก็มีประสบการณ์ว่าพระเจ้าเป็นจริงผมมีประสบการณ์ท่านก็มีประสบการณ์นะครับอยากหนุนใจนะครับอยากหนุนใจว่าถ้าท่านไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นจริงและพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์พระเจ้าเป็นเจ้าของโลกและจักรวาลมีทางเดียวเท่านั้นที่ท่านจะกลับไปสวรรค์ได้คือความบาปของท่านต้องได้รับการลบล้างทิ้งเสียลบออกไปให้หมดเพราะว่าไม่มีใครเลยที่มีความบาปจะเข้าสวรรค์ได้นึกดูสิครับถ้าหมอผ่าตัดเอาแบคทีเรียเข้าไป1ตัวในสมองคนจะเป็นอะไรเกิดขึ้นที่สมองสมองก็เกิดเป็นฝีเป็นแอบเซสใช่ไหมครับเป็นฝีเหมือนกันในสวรรค์ไม่มีบาปแม้แต่นิดเดียวดังนั้นมีวิธีเดียวที่ท่านจะเข้าสวรรค์ได้ต้องคืนดีกับพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าลบล้างบาปและยกโทษบาปให้กับเรานั่นคือสิ่งที่พระเยซูทำพระเยซูทรงมาตายในโลกนี้มาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่เพื่อจ่ายค่าความบาปให้แก่เราแล้วหลังจากที่พระองค์ตายแล้ว3วันพระองค์ก็กลับขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงพิสูจน์ว่าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์สามารถเอาชนะความตายได้ฉันใดพระองค์ก็สามารถให้ชีวิตเราได้ฉันนั้นถ้าความเชื่อของคริสเตียนนั้นอยู่บนรากฐานที่ว่าพระเจ้าของเรายังอยู่ในหลุมฝังศพผมคงไม่มายืนอยู่วันนี้ตรงนี้ผมไปนั่งเรือนอยู่ที่เลควอชิงตันสนุกสนุกดีกว่านึกดูสิครับถ้าใครมาสัญญาท่านบอกว่าผมสัญญาว่าถ้าคุณมาตามผมผมจะให้คุณล้านบาทแล้วปรากฏว่าถ้าท่านไปเช็คเงินในธนาคารเขาไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวท่านจะเชื่อเขาไหมครับไม่เชื่อจริงไหมถ้าผมบอกคุณบอกว่าถ้าคุณมาเชื่อผมแล้วคุณได้ชีวิตนิรันดร์ไปสวรรค์แล้วหลังจากผมตายไปแล้วศพของผมก็ยังอยู่ในอุโมงค์น่ะหรืออยู่ในหลุมฝังศพไปอีก20ปี30ปี40ปีท่านจะเชื่อผมได้มั้ยว่าที่ผมสัญญานั้นเป็นจริงว่าท่านตายแล้วท่านจะได้ชีวิตใหม่ไปสวรรค์เชื่อไม่ได้เพราะผมเองผมยังเอาชนะความตายไม่ได้เลยแต่ขอบคุณพระเยซูหลังจากตายแล้ว3วันพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายเอาชนะความตายยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้และมีคนมากมายในโลกนี้ที่เห็นพระเยซูด้วยตาของเขารวมถึงคุณแม่ของผมเองคุณแม่ผมก่อนมารับเชื่อเห็นพระเยซู5หนที่กรุงเทพน้ำตาไหลเลยเห็นพระเยซูมายืนอยู่ต่อหน้าเขายิ้มให้เขาแล้วเขากลับใจรับเชื่อทันทีตอนนี้คุณแม่ผมอยู่ในสวรรค์เรียบร้อยแล้วตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับฮาเลลูยาฉันอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนที่ฟังคำพยานนี้นั้นอย่าลังเลใจพระเจ้าเป็นจริงเดี๋ยวนี้พระเจ้ายังทำการยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่ทุกๆวันผมมีคำพยานเยอะมากเล่า3วันก็ไม่จบ ว่าพระเจ้าทำอะไรรักษาคนไข้ทำมานู่นทำมานี่ปกป้องผมยังไงพระเจ้าเป็นจริงผมถึงยังรักพระเจ้าและยังรับใช้พระเจ้าอยู่นะครับให้เรามาฟังพระคัมภีร์ดีไหมครับวันนี้เราจะสอนต่อเรื่องความเชื่อนะครับตอนที่3ว่าความเชื่อคืออะไร What is faith part 3ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ถึงความรักกันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาสอนเราทุกๆวันขอพระองค์เจ้าเมตตาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ฉายแสงสว่างลงมาจากสวรรค์ที่จะทำให้เราเข้าใจพระวจนะของพระองค์สัจธรรมของพระองค์เพื่อเราจะเป็นคนที่ใช้การได้และมีชีวิตที่มีชัยชนะอย่างแท้จริงเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเราพูดถึงเรื่องว่าความเชื่อตามหลักพระคัมภีร์เป็นอย่างไรมาแล้ว2หนวันนี้เราจะพูดตอนสุดท้ายว่าความเชื่อตามหลักพระคัมภีร์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรผมสังเกตว่าคริสเตียนหลายคนในโลกนั้นบอกว่าเขาเชื่อพระเจ้าเขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความเชื่อการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเพราะเราไม่เห็นพระเจ้าเราต้องใช้ความเชื่อในใจแต่ปรากฏว่าคริสเตียนจำนวนมากเป็นล้านๆคนในโลกนั้นไม่เข้าใจว่าคำว่าความเชื่อนั้นเชื่ออย่างไรดังนั้นเองเราจำเป็นจะต้องถูกสอนว่าที่บอกว่าเชื่อนั้นเชื่ออย่างไรในหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ1พระคัมภีร์บอกว่าบัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้และเป็นหลักฐานมั่นใจสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้บอกว่า now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen ภาษาอังกฤษชัดกว่าภาษาอังกฤษบอกว่าความเชื่อนั้นเป็นเหมือนมือที่ยื่นออกไปจับสิ่งที่เราไม่เห็นยื่นออกไปรับสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสได้อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณ spiritual realm the things in the spiritual realm we cannot see เป็นมือที่ยื่นออกไปจับสิ่งที่อยู่โลกฝ่ายวิญญาณซึ่งเราไม่เห็นนั้นและความเชื่อนั้นนำสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้สัมผัสได้รู้สึกได้ดมกลิ่นได้เห็นได้มีประสบการณ์ได้ดังนั้นเองเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องสำคัญมากในโลกนี้เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่สวรรค์เราไม่ต้องการความเชื่ออีกต่อไปเพราะเราจะเห็นพระเยซูตาต่อตาเมื่ออยู่ในสวรรค์เราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปเมื่ออยู่ในสวรรค์เราไม่ยากจนอีกต่อไปจริงไหมครับเราไม่ต้องต่อสู้กับความยากจนคำสาปแช่งผีร้ายวิญญาณชั่วผีมารซาตานเราไม่ต้องต่อสู้กับปัญหาในโลกเพราะเราไปอยู่ในสวรรค์เราชนะแล้วแต่ว่าอยู่ในโลกนี้เราใช้ความเชื่อดึงสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราในสวรรค์ลงมาในโลกนี้เมื่อ2ครั้งที่แล้วเราเรียนว่าความเชื่อเป็นเรื่องของปัจจุบันไม่ใช่เรื่องของอนาคตเราได้เรียนว่าความเชื่อของเรานั้นพื้นฐานของความเชื่ออยู่บนพระคัมภีร์เราไม่ได้ไปเชื่อหนังสือพิมพ์เราไม่ได้ไปเชื่อคำพูดของคนประกาศข่าวในทีวีแต่ความเชื่อของเรานั้นอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าว่าพระวจนะพูดอย่างไรเราเชื่ออย่างนั้นพระเจ้าสัญญาอย่างไรเราเชื่ออย่างนั้นและเราไม่สามารถนำพระสัญญาพระเจ้ามาเป็นจริงในชีวิตได้โดยใช้ความหวังแต่เราใช้ความเชื่ออเมนไหมครับดังนั้นเองเราจะต้องเข้าใจว่าเราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างไรที่จริงถ้าท่านอ่านหนังสือพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยท่านจะพบว่าคนในพระคัมภีร์มากมายนั้นใช้ความเชื่อในการดึงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาสำหรับชีวิตของเขาลงมาเกิดเป็นจริงในชีวิตของเขาแล้วเราจะมาเรียนวันนี้อีกหลักประการหนึ่งในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแบบตามหลักพระคัมภีร์ทั้งหนังสือพระคัมภีร์เก่าและหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ก็ได้พูดถึงคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อผมยกตัวอย่างในหนังสือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งซึ่งชาวอิสราเอลหรือชาวยิวหรือชาวฮีบรูนั้นได้หลุดออกมาจากการเป็นทาสของประเทศอียิปต์นะครับแล้วเมื่อเขาออกมาแล้วพระเจ้าก็ทรงสัญญาว่าพวกเขานั้นจะอยู่ในดินแดนพันธสัญญาแต่เมื่อพอเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาเมืองแรกที่เขาไปพบก็คือเมืองเยริโคแล้วเมืองเยริโคนี่เป็นเมืองที่ใหญ่มากกำแพงนี่หนามากเลยแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับพวกเขาและทุกคนพูดสิครับตรัสกับพวกเขาพระเจ้าทรงพูดความเชื่อนั้นเริ่มมาจากสิ่งที่พระเจ้าตรัสพระเจ้าตรัสกับเราผ่านพระคัมภีร์หรือพระเจ้าตรัสกับเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราพูดกับเราพอพระเจ้าตรัสกับพวกเขาเริ่มจากการที่พระเจ้าทรงพูดพระเจ้าพูดว่ายังไงพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะยกดินแดนคานาอันให้พระเจ้าทรงตรัสว่าพระเจ้าจะทรงทำลายเมืองเยริโคให้กำแพงนั้นพังทลายลงนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขาสำหรับชีวิตของท่านนั้นท่านอาจจะมีกำแพงไม่เหมือนกันบางคนกำแพงสำหรับชีวิตของท่านอาจจะเป็น เรื่องหนี้สินล้นท้นชีวิตของท่านกำแพงของท่านบางคนนั้นอาจจะเป็นเรื่องการแตกแยกในครอบครัวสามีภรรยาทะเลาะกันท่านอยากให้กำแพงนั้นมันพังลงสามีภรรยาจะได้เข้าใจกันอีกแล้วผมก็มีประสบการณ์อย่างนั้นสมัยก่อนไม่เข้าใจกับภรรยาเดี๋ยวนี้พระเจ้าพังทลายกำแพงนั้นลงกำแพงของท่านนั้นอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บในชีวิตของท่านกำแพงของท่านนั้นอาจจะเป็นความท้อใจพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทำลายกำแพงลงแต่ว่าพระเจ้าสั่งบอกว่าพอพระเจ้าบอกพระเจ้าจะให้เมืองนั้นกับเขาพระเจ้าสั่งว่าท่านจะต้องเดินรอบเมืองนั้นเป็นเวลา7วันแล้ววันที่1ก็เดิน1รอบวันที่2ก็เดิน1รอบวันที่3ก็เดิน1รอบเดิน1รอบต่อวันเป็นเวลา6วันแล้วพอวันที่7นั้นเขาจะต้องเดินรอบเมืองนั้นเป็นทั้งหมด7รอบด้วยกันแล้วหลังจาก7รอบครบให้เขาทำเสียงดนตรีขึ้นมาเป็นเสียงนมัสการพระเจ้าและให้ทุกคนโห่ร้องท่านต้องคิดถึงภาพอย่างนี้ว่ากำแพงเมืองนั้นใหญ่มากถ้าคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ถ้าคิดตามหลักปรัชญาของมนุษย์หรือเหตุผลของมนุษย์เนี่ยไปเดินรอบเมืองนั้น6วันแรกวันละรอบแล้ววันที่7เดิน7รอบแล้วก็โห่ร้องแล้วกำแพงมันจะไปพังได้ยังไงถ้าตามหลักทางวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องเอารถถังมาจริงไหมไปยิงลูกระเบิดเข้าไปให้กำแพงมันตกลงแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นในพระคัมภีร์ผมอ่านให้ฟังในหนังสือโยชูวาบทที่6ข้อ3ถึงข้อ5และข้อ20พระคัมภีร์บอกอย่างนี้เจ้าทั้งหลายจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทำเช่นนี้6วันให้ปุโรหิต7คนถือแตรเขาแกะตัวผู้7คันนำหน้าหีบและในวันที่7นั้นจะต้องมีหีบพันธสัญญาคือการทรงสถิตของพระเจ้าต้องไปด้วยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราต้องมีการทรงสถิตของพระเจ้าและในวันที่7นั้นเจ้าทั้งหลายจงเดินรอบเมือง7ครั้งให้ปุโรหิตเป่าแตรไปด้วยและต่อมาเมื่อเขาเป่าเขาแกะตัวผู้เป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงแตรนั้นนี่เป็นคำพูดของพระเจ้ากับชาวฮีบรูก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังกำแพงเมืองนั้นก็จะพังลงราบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงเข้าไปข้างหน้าตนเห็นไหมครับว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าเมืองนั้นจะเป็นของพวกเขาแต่เขาจะต้องทำ1 2 3 4 5แล้วถ้าเขาทำเสร็จกำแพงจะพังลงแล้วเขาจะยึดเมืองได้สังเกตไหมคนเหล่านี้มีความเชื่อชาวยิวเหล่านี้มีความเชื่อเขารับพระวจนะของพระเจ้าเขารับคำพูดของพระเจ้าพอรับมาเสร็จเขาไปปฏิบัติทุกคนพูดสิครับปฏิบัติแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากTake actions. Action. Take action. จะต้อง put faith into action. จะต้องมีการปฏิบัติเมื่อมีความเชื่อที่แท้จริงจะต้องมีการปฏิบัติ True faith follows by action. Obeying God. จะต้องเชื่อฟังพระเจ้าข้อ20บอกว่าเหตุฉะนั้นประชาชนก็โห่ร้องเมื่อปุโรหิตเป่าแตรดังนั้นพอประชาชนได้ยินเสียงแตรเขาก็โห่ร้องดังและกำแพงก็พังลงราบประชาชนจึงขึ้นไปในเมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนสังเกตไหมครับว่าเขาไม่ได้รอให้กำแพงพังก่อนแล้วก็โห่ร้องโดยปกติแล้วเรามันจะเต้นรำโห่ร้องมีความสุขเมื่อเราได้รับรางวัลขึ้นเงินเดือนหรือถูกขึ้นขั้นเราได้รับก่อนแล้วเราถึงจะโห่ร้องจริงไหมแต่พระเจ้าบอกว่าโห่ร้องก่อนแล้วถึงเห็นกำแพงเมืองตกลงราบลงแสดงว่าคนเหล่านี้ที่เป็นชาวยิวนั้นเขามีความเชื่อเขารับพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เกิดความเชื่อในใจความเชื่อนั้นเริ่มจากการได้ยินได้ฟังเราได้ฟังพระวจนะแล้วเราเกิดความเชื่อในใจเสร็จแต่อย่าหยุดแค่นั้นถ้าเราหยุดแค่นั้นคือผมเชื่อในใจจบแล้วพระเจ้าทำงานของพระองค์ไม่ได้ถ้าเรามีความเชื่อที่แท้จริงเราจะต้องให้ความเชื่อนั้นผลิตการกระทำออกมาตามคำสั่งของพระเจ้าตามที่พระเจ้าพูดเหตุการณ์ครั้งนี้พระเจ้าบอกว่าอะไรบอกว่าให้เขานั้นเดินรอบเมืองเป็นเวลา7วันเป่าเสียงเขาสัตว์และโห่ร้องแล้วหลังจากนั้นจะเห็นการอัศจรรย์ชาวยิวเหล่านี้ไม่ได้แค่เชื่อด้วยใจแล้วก็หยุดแล้วก็นั่งกินน้ำหวานนั่งกินเบียร์แล้วก็บอกขอรอให้กำแพงมันถล่มลงมาแต่พวกเขานั้นทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งและทุกคนพูดสิครับทำสิ่งที่พระเจ้าสั่ง ดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าความเชื่อที่แท้จริงตามหลักพระคัมภีร์เป็นอย่างไรความเชื่อที่แท้จริงตามหลักพระคัมภีร์ก็คือว่าความเชื่อนั้นต้องทำสิ่งที่พระเจ้าทรงบอก Faith is acting upon the word of God Faith must follow by action นะครับ Faith นั้นพอผมพูดเป็นภาษาอังกฤษคืออย่างนี้ Faith is active It's not passiveFaith must be active หมายความว่าไงความเชื่อที่แท้จริงต้องมีการเคลื่อนไหวต้องมีความกระตือรือร้นต้องมีการดำเนินการบางอย่างต้องมีชีวิตชีวาต้องมีการกระทำบางอย่างความเชื่อไม่ควรจะเป็นแบบอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรจริงไหมครับตอนที่ผมอยากได้ไฟของพระเจ้าเยอะๆนะผมต้องทำบางสิ่งบางอย่างผมไม่ใช่อยู่นั่งเฉยๆแล้วก็บอกว่าขอไฟพระเจ้ามาแตะที่บ้านผมต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเสียเงินค่าเครื่องบินบินไปอีกที่ประชุมหนึ่งไปรับไฟแล้วก็บินกลับไปกลับไปกลับมาเนี่ยเป็นเวลาหลายปีกว่าที่จะเข้าใจเรื่องไฟของพระเจ้าผมต้องทำบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าสั่งผมวันนั้นในค่ายบอกว่า ถ้าเจ้าอยากจะรับไฟของเรานั้นจะต้องไปเรียนจากผู้ชายคนหนึ่งแล้วจะต้องบินไปที่นั่นเป็นเวลาหลายปีผมทำตามคำสั่งของพระเจ้าผมก็บินไปที่นั่นบินแล้วบินไปผมเสียเงินเป็นหมื่นๆเหรียญเลยนะครับเพื่อที่จะไปเรียนเรื่องไฟของพระเจ้าความเชื่อที่แท้จริงนั้นต้องตามมาด้วยการกระทำไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับดังนั้นเองไม่ว่าท่านจะอธิษฐานเรื่องอะไรก็ตามขอพระเจ้าอาจจะเป็นเรื่องการรักษาโรคอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องการอัศจรรย์บางอย่างในชีวิตผมอยากจะหนุนใจว่าพอหลังจากอธิษฐานแล้วอย่านั่งเฉยๆแล้วก็รอให้พระเจ้าตอบท่านจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าตรัสสั่งในพระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างว่าถ้าท่านบอกว่าข้าพเจ้ามีหนี้สินเยอะแยะข้าพเจ้าจนไม่มีเงินท่านก็ต้องทำบางสิ่งบางอย่างคือถวายสิบลดเอาเงินช่วยคนจนมีเท่าไหร่ให้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะทรงทำงานในจิตใจเอาคนให้เจ้านายเอาเงินมาให้เราแต่ถ้าท่านนั่งเฉยๆไม่ให้ใครไม่ทำอะไรทั้งนั้นนั่งอยู่เฉยท่านอธิษฐานไปจนกระทั่งแก่จนผมงอกหมดแล้วท่านก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากพระเจ้าเพราะท่านไม่ปฏิบัติตามคำสอนในพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าให้แล้วท่านจะได้รับจริงไหมครับมันจะต้องมีการทำบางสิ่งบางอย่างตามคำสั่งของพระคัมภีร์นะครับดังนั้นการเชื่อพระเจ้าจริงๆนั้นเราจะต้องทำส่วนของเราในทุกคนพูดสิครับเราต้องทำส่วนของเรา We have to play our role We have to play our part in walking by faith เราต้องทำส่วนของเราผมยกตัวอย่างถ้าท่านอธิษฐานของานข้าแต่พระเจ้าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีของานทำแล้วท่านก็นั่งอยู่บ้านดูโทรทัศน์แล้วก็รอให้โทรศัพท์มันกริ๊งๆเข้ามาบอกเดี๋ยวมีงานให้นั่งไปอีก20ปีงานมันก็ไม่มาท่านต้องทำอะไรครับเปิดไปที่อินเทอร์เน็ตหางานสมัครงานเขียนใบสมัครส่งเข้าไปโทรศัพท์สมัครงานต้องทำบางสิ่งบางอย่างขณะที่ท่านทำไปนั้นออกไปหางานออกไปทำงานขยันขันแข็งพระเจ้าจะทำส่วนของพระเจ้าเอาเงินเข้ามาให้ท่านแต่ถ้าท่านนั่งเฉยๆขี้เกียจหลังยาวไม่ทำงานไม่ทำการหรือว่าไปทำงานก็สายขี้เกียจรับรองถูกไล่ออกเพราะว่าท่านต้องทำส่วนของท่านด้วยการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า co-labor เป็นการทำงานร่วมกันเราใช้ความเชื่อแล้วเราทำส่วนของเราพระองค์รับความเชื่อจากเราและพระองค์ทำส่วนของพระองค์อเมนไหมครับดังนั้นเองความเชื่อที่แท้จริงนั้นจะต้องมีการกระทำบางสิ่งบางอย่างก็คือเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านั่นเป็นตัวอย่างในพระคัมภีร์เก่านะครับที่เราเห็นให้ผมชี้ให้ดูในพระคัมภีร์ใหม่ในหนังสือลูกาบทที่ห้าหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ลูกาบทที่5ข้อ18ถึงข้อ25อ่านให้ท่านฟังลูกาบทที่5 18ถึง25ดูเถิดมีผู้หามคนอัมพาตคนหนึ่งนอนบนที่นอนและเขาก็หาช่องที่จะหามคนอัมพาตนั้นเข้ามาวางตรงพระพักของพระองค์เมื่อหาช่องเอาเข้ามาไม่ได้เพราะคนมากเขาจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาบ้านย่อนคนอัมพาตลงมาทั้งที่นอนตามช่องกระเบื้องตรงกลางหมู่คนต่อพระพักพระเยซูเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาทุกคนพูดสิครับความเชื่อที่จริงภาษาไทยบอกความเชื่อของเขาภาษาอังกฤษบอกว่า their faith not his faith their faithความเชื่อของคนทั้งหมดนั้นที่นำคนที่เป็นง่อยนั้นมาและทั้งคนที่เป็นง่อยนั้นด้วยทั้งหมดมีความเชื่อหมดทุกคนพระองค์จึงตรัสกับคนอัมพาตว่าบุรุษเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว
ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีเริ่มคิดในใจว่าคนนี้ที่พูดหมิ่นประมาทเป็นผู้ใดเล่าใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้นพวกนี้เขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเขาดูถูกพระเยซูเขาก็บอกว่าไอ้หมอคนนี้ตาหมอคนนี้จะมายกโทษบาปได้ยังไงเป็นแค่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่ที่จริงพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่เมื่อพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าชาไหนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้ที่จะว่าบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วหรือจะว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อท่านจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสกับคนอัมพาตว่าเราสั่งเจ้าว่าเห็นไหมครับเป็นเสียงออกมาพระเจ้าพูดจงลุกขึ้นยกที่นอนไปบ้านของเจ้าเถิดในทันใดนั้นเขาจึงลุกขึ้นต่อหน้าคนทั้งปวงยกที่นอนซึ่งเขาได้นอนนั้นกลับไปบ้านของตนพลางร้องสรรเสริญพระเจ้านี่เป็นเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ใหม่ถึงเรื่องของความเชื่ออีกครั้งหนึ่งมีคน4คนหามเพื่อนมาเพื่อนคนนี้เป็นอัมพาตเดินไม่ได้มาเป็นเวลานานต้องนอนอยู่บนแคร่ปรากฏว่ามาถึงบ้านหลังนั้นเขาได้ยินชื่อเสียงของพระเยซูว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูทรงมีฤทธิ์เดชรักษาคนง่อยคนตาบอดให้หายรักษาคนโรคเรื้อนให้หายได้ชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาได้เขามาหาพระเยซูปรากฏว่าเข้าบ้านไม่ได้เพราะบ้านนี้เต็มไปด้วยคนเต็มไปหมดเลยเอาแคร่เข้าไปถึงตัวพระเยซูไม่ได้อยากให้พระเยซูวางมือรักษาเขาทำยังไงล่ะครับขึ้นมาบนหลังคาแล้วก็เปิดหลังคาออกเอาเชือกผูกแล้วก็ย่อนแคร่ลงมาต่อหน้าพระเยซูท่านฟังงี้ท่านอาจจะคิดว่า what a big deal ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ท่านต้องเข้าใจภาพนะครับถ้าท่านเป็นคนง่อยคนนั้นเป็นคนที่อัมพาตคนนั้นนอนอยู่บนแคร่แล้วขึ้นบนหลังคาอาจจะสูง10ฟุต20ฟุตแล้วมีคนหย่อนท่านลงมา10 20ฟุตมันไม่สนุกเลยครับเพราะเกิดเชือกขาดมันเกิดอะไรครับตกเลยตายเลยจริงไหมครับคอหักอะตกลงมาแต่เขายอมที่จะเสี่ยงภัยที่จะยอมให้เชือกนั้นหย่อนเขาลงมาต่อหน้าพระเยซูหมายความว่ายังไงพระเยซูบอกว่าพอพระเยซูเห็นเพื่อนของเขาทั้ง4คนบนหลังคาและเห็นแคร่แล้วก็คนป่วยคนนั้นพระเยซูบอกว่าพระองค์เห็นความเชื่อของพวกเขาผมอยากให้พระเจ้ามองลงมาในโบสถ์ของเราแล้วบอกเราเห็นความเชื่อของสมาชิกของ New Hope International Church สำคัญมาก4คนกับคนป่วยมาอธิษฐานร่วมกันต่อหน้าพระเยซูผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเราต้องเป็นคนแห่งความเชื่อแล้วเรามาเจอกันในกลุ่มแคร์เรามาเจอกันในคริสตจักรแล้วเราอธิษฐานร่วมกันด้วยความเชื่อพอเราอธิษฐานร่วมกันด้วยความเชื่อพระเยซูมองลงมาจากสวรรค์เราเห็นความเชื่อของเขาจริงไหมการอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะพระองค์เห็นความเชื่อของพวกเรา not just one man the whole group has faith ทุกคนมีความเชื่อทำไมพระองค์ถึงบอกได้ว่าเขามีความเชื่อเพราะคนเหล่านี้นั้นมีการกระทำการกระทำของเขาคืออะไรเขาอุตส่าห์แบกขึ้นไปบนหลังคาแบกคนป่วยขึ้นไปบนหลังคาเปิดหลังคาออกแล้วหย่อนลงมาเขาไม่ได้มาถึงที่หน้าประตูบอกเห็นคนเต็มแล้วก็นั่งรถกลับบ้านนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านเขาทำอะไรครับเขามีการกระทำเขาเข้าไปหาพระเยซูด้วยการกระทำยังไม่พอไม่ใช่ว่าแค่หย่อนลงมาเพราะว่าเห็นว่าเข้าหาพระเยซูไม่ได้แต่ผู้ชายคนนี้นั้นมีความเชื่อจริงๆคนที่นอนอยู่บนแคร่ท่านต้องเข้าใจภาพนะครับตอนที่พระเยซูบอกว่าจงลุกขึ้นแบกเตียงของตัวเองแล้วก็เดินกลับบ้านนั่นน่ะตอนนั้นขาเขายังเป็นอัมพาตอยู่ยังไม่ได้เดินได้นะครับหลายคนบอกว่าผมเชื่อพระเจ้าถ้าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้ผมเห็นก่อนถ้าผมเดินได้ก่อนแล้วผมค่อยเชื่อท่านรอไปอีก100ปีก็ไม่เห็นเพราะความเชื่อต้องมาก่อนการอัศจรรย์ถ้ารอการอัศจรรย์มาก่อนแล้วเชื่อทีหลังก็ไม่ใช่ความเชื่อตอนที่พระเยซูบอกว่าจงลุกขึ้นผู้ชายคนนั้นมี2ทางเลือกทางที่1คือบอกว่าพระเยซูฝันไปแล้วบ้างขาผมยังขยับไม่ได้เลยเขายังต้องหิ้วผมมาเลยพระเยซูพูดอะไรอ่ะจะให้ผมลุกขึ้นเดินผมลุกขึ้นเดินไม่ได้หรอกนี่เป็นวิธีตอบสนองประการที่1บอกว่าเป็นไปไม่ได้ แน่จริงก็ให้ผมขยับขาได้ก่อนสิแล้วผมค่อยลุกขึ้นคนง่อยคนนั้นหรือคนที่เป็นอัมพาตคนนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาทำยังไงครับเขากระโดดขึ้นมาเลยด้วยความเชื่อแล้วก็ยกเตียงแล้วก็เดินกลับบ้านแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าแสดงว่าอะไรแสดงว่าความเชื่อที่แท้จริงนั้นต้องตามมาด้วยการกระทำผู้ชายคนนั้นเชื่อว่าพระเยซูรักษาเขาได้เขาเชื่อว่าเมื่อพระเยซูสั่งเขาต้องเชื่อฟังเขาเชื่อฟังโดยการลุกขึ้นมาและเดินลงออกไปอาเมนไหมครับทุกคนพูดสิครับความเชื่อที่แท้จริงต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้า acting on God's word brings result การที่เราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นจะนำมาถึงการเกิดผลในชีวิตนำมาซึ่งการอัศจรรย์ในชีวิตของเราถ้าท่านมีความเชื่อที่แท้จริงนั้นท่านจะต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้าอาเมนไหมครับวิธีที่พระเจ้าสั่งเรานั้นมี2วิธีวิธีที่1คือพระเจ้าสั่งเราผ่านทางพระวจนะผ่านทางพระคัมภีร์เราศึกษาพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรแล้วก็ทำตามพระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างถ้าผมอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขผมก็ต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์คือรักภรรยาถ้าผมอธิษฐานจนตรงจนผมร่วงหมดทั้งศีรษะให้ภรรยารักผมข้าแต่พระเจ้าพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะสร้างครอบครัวของลูกขอให้ภรรยารักลูกแต่พอกลับบ้านตบตีภรรยาทุกวันเตะภรรยาทุกวันสอกภรรยาทุกวันด่าภรรยาพอทำอาหารมาให้กินก็บอกเผ็ดไปไม่อร่อยท่านอธิษฐานจนผมร่วงหมดทั้งศีรษะภรรยาก็ไม่รักท่านเพราะท่านไม่เชื่อฟังพระคัมภีร์คือถ้าท่านมีความเชื่อท่านต้องเชื่อฟังจริงไหมเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์ดังนั้นเองเราจะต้องรู้พระคัมภีร์ถ้าเราอยากเห็นการอัศจรรย์ในชีวิตและการเชื่อฟังพระคัมภีร์เป็นการแสดงความเชื่อและหลังจากที่ท่านเชื่อฟังพระคัมภีร์แล้วท่านจะเห็นผลในชีวิตและการอัศจรรย์ในชีวิตอเมนไหมครับอีกวิธีหนึ่งที่พระเจ้าพูดกับเรานอกจากพระเจ้าพูดทางผ่านพระคัมภีร์ซึ่งเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตแล้วพระเจ้าพูดกับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายครั้งพระเจ้าไม่ได้พูดเราผ่านทางพระคัมภีร์อย่างเดียวแต่ในเหตุการณ์เฉพาะหน้าพระเจ้าพูดกับเราผ่านทางพระวิญญาณอาเมนไหมครับผมยกตัวอย่างเพิ่งเกิดมาสดๆร้อนๆเนี่ยผมมีคอนโดอยู่ที่นอร์ทซีแอตเทิลหลังหนึ่งแล้วก็มีปัญหาให้เช่าไม่ได้เพราะว่าทางโฮมโอเนอร์แอสโซซิเอชันนั้นไม่ยอมให้เช่าผมก็สู้กับเขาต้องนานและในที่สุดเขาก็ยอมแต่ปรากฏว่าคิดว่าจะขายดีไม่ดีหรือจะให้เช่าเสร็จแล้วก็ตัดสินใจว่าสงสัยจะขายดีกว่าแต่แล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็มาบอกผมบอกว่าเจ้าอย่าขายเลยเช่าไปเถอะไปขายทีหลังพอพระเจ้าพูดอย่างนั้นป๊อปกับผมก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าผมโทรไปบอกเพื่อนผมบอกว่าเอาเข้าตลาดที่จะเช่าแล้วพระเจ้าก็บอกผมบอกว่าเช้าวันพรุ่งนี้พอตื่นขึ้นมาให้สั่งเลยว่าคอนโดนั้นถูกเช่าได้ให้ในเวลาอันรวดเร็วพระเจ้าสั่งผมบอก1ให้เช่าอย่าขาย2บอกว่าให้สั่งในพระนามพระเยซูว่าให้คอนโดนั้นเช่าออกไปโดยเร็วที่สุดนะครับพอผมสั่งเท่านั้นเอง2วันต่อมามีคนมาเช่าเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าเราต้องเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าสั่งอะไรเราทำตามคำสั่งนั้นเมื่อพระวิญญาณพูดอะไรกับเราในใจเราต้องทำตามสิ่งที่พระวิญญาณพูดกับเราหลายคนเข้าใจผิดเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอยากจะสอนเรื่องนี้ให้ฟังเบื่อไหมครับเนี่ยผมกำลังสอนวิธีดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความเชื่อเกิดอย่างนี้พระเจ้าตรัสในทุกคนพูดสิครับพระเจ้าตรัส God speaksWe hear เราได้ยินเราเกิดความเชื่อ We have faith ใช่ไหมครับ Then we take action แล้วเราก็เริ่มทำบางสิ่งบางอย่าง And God produced the miracle แล้วพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์หลายครั้งเราเข้าใจผิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแบบนี้หลายคนคิดว่าอย่างนี้นะครับพระวิญญาณทำงานแบบนี้พอพระวิญญาณมาพูดกับเราเนี่ยพระองค์จะมาเราจะต้องต่อสู้พระวิญญาณจนกระทั่งพระวิญญาณเนี่ยมาแบบทำอะไรบางสั่งให้เราอยู่ไม่ได้แล้วก็กระตุกอะไรเงี้ยแบบดิ้นไปดิ้นมาถึงจะมีอาการต่างๆว่าพระเจ้ามาทำงานผ่านชีวิตเรานั่นไม่ใช่พระวิญญาณนะครับนั่นผีเราต้องเข้าใจวิธีการทำงานของพระวิญญาณกับผีมันต่างกันยังไง The differences between the Holy Spirit work and demonic work พระวิญญาณเนี่ยวิธีที่พระองค์ทำงานคือพระองค์มาพูดกับเรานิ่มๆในหัวใจของเราพระองค์อาจจะมาทำให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างเช่นขนลุก รู้สึกหัวเราะรู้สึกน้ำตาไหลรู้สึกว่าพระเจ้ามาพูดอะไรบางอย่างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า prompting ผมไม่รู้จะหาภาษาไทยว่าไง prompting แปลว่า the word English word is prompting or urging Holy Spirit พระวิญญาณนั้นจะมาพูดหนุนใจมาทำอะไรบางอย่างในชีวิตของเราให้เรารู้ว่าพระองค์กำลังเริ่มทำงานแต่ถ้าเราไม่ตอบสนองถ้าเราต่อต้านถ้าเราไม่เชื่อฟังพระองค์ก็จะไปเห็นภาพไหมครับถ้าผีนี่ไม่เหมือนกันพวกผีเวลาทำงานดีมอนหรือผีร้ายวิญญาณชั่วเวลามันมาทำงานนั้นมันจะลงมาควบคุมเราแล้วมาบังคับเราแล้วมาคอนโทรลชีวิตเรามาทำงานในชีวิตเราให้เราต้องขยับมือไปเล่นการพนันให้เราต้องไปเปิดวิดีโอดูหนังโป๊ให้เราเข้าไปทำสิ่งบางอย่างอาจจะไปบังคับเราให้ไปทำผิดประเวณีมันจะพยายามควบคุมชีวิตของเราให้เราไปทำบาปแต่วิธีของพระเจ้านั้นคือพระเจ้ามาพูดกับเรานิ่มๆพระเจ้ามากระตุ้นเรานิดๆภาษาอังกฤษเรียกว่า gentle touch the Holy Spirit give a gentle touch but we have to cooperate แต่เราต้องร่วมมือผมยกตัวอย่างในพระคัมภีร์เรื่องการพูดภาษาแปลกๆในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ4บอกว่าเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาแปลกๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดเขาเหล่านั้นจึงตั้งต้นพูดไม่ใช่พระวิญญาณพูดเขาต้องพูดในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ44ถึง46เมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้นฝ่ายพวกที่เข้าสุนัตซึ่งเชื่อถือแล้วคือคนที่มากับเปโตรก็ประหลาดใจเพราะว่าของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เทลงมาคนต่างชาติด้วยเพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาแปลกๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้ากิจการบทที่19ข้อ6บอกว่าเมื่อเปาโลได้วางมือบนเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขาเขาจึงพูดภาษาแปลกๆและได้พยากรณ์ด้วยเมื่อพระวิญญาณลงมาพระองค์จะมากระตุ้นเราให้เกิดความรู้สึกบางอย่างแต่พระองค์จะไม่บีบบังคับเราให้เราพูดภาษาแปลกๆบางคนมีความเข้าใจผิดเวลารับพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าข้าพเจ้าจะสู้ปิดปากสู้จนกระทั่งพระเจ้ามาเขย่าข้าพเจ้ามาเขกหัวข้าพเจ้าพระเจ้าจะต้องมาทำอะไรบางอย่างบีบบังคับให้พระเจ้าต้องมาเปิดปากข้าพเจ้าถึงจะพูดได้พระเจ้าไม่ทำแบบนั้นพระเจ้ามาแตะแล้วเราร่วมมืออเมนไหมครับตอนที่ผมรับไฟครั้งแรกในชีวิตนั้นพอเขาวางมือให้ผมรู้สึกมีกระแสไฟฟ้าลงมานิดแล้วผมก็ยอมพระเจ้าล้มลงไปพอล้มลงไปเสร็จหลังจากนั้นพระเจ้าเคลื่อนแรงเลยเพราะผมยอมแล้วไงผมยอมให้พระเจ้าเคลื่อนพระเจ้าเคลื่อนเข้ามาเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้สึกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราต้องยอมทุกคนพูดสิครับยินยอม yielding ทุกคนพูดสิครับยินยอม yielding surrender cooperation เราต้องร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นวิธีดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคือเมื่อพระเจ้าหรือพระวิญญาณมาพูดอะไรกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรารู้ว่าเป็นเสียงของพระเจ้าพูดเข้ามาในจิตวิญญาณของเราเราเชื่อแล้วเราก็ยินยอมเราก็ปฏิบัติตามและสิ่งดีจะเกิดขึ้นอาเมนไหมครับเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่วมมือกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่แท้จริงนั้นสรุปก็คือว่าถ้าท่านตัดสินใจดื้อด้านต่อพระเจ้าไม่ร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าสั่งอะไรท่านก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือท่านฟังใหม่นะครับท่านอธิษฐานไปอีก100ปีแต่ท่านดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าภาษาอังกฤษบอกว่า I am not obligated to help you if you don't cooperate with me God say I am not obligated to help you if you don't cooperate with me ภาษาไทยบอกว่าถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังเราและไม่ร่วมมือกับเราพระเจ้าไม่ได้ติดหนี้ท่านที่ต้องช่วยท่านอเมนไหมครับท่านต้องร่วมมือเรื่องการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเป็นเรื่องของการยินยอมเป็นเรื่องของการ yielding cooperation all the day of our life ต้องยินยอมพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและจะต้องทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งไม่ว่าผ่านทางพระคัมภีร์หรือผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตามผมยกตัวอย่างในหนังสือกิจการบทที่19ท่านรู้ไหมว่าหลายอย่างในชีวิตเนี่ยพระเจ้าให้เราเรียบร้อยแล้วท่านรู้ไหมครับนั่งฟังแล้วงง หลายอย่างพระเจ้าทำให้เราเรียบร้อยแล้วเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพระเจ้าให้แล้วเดี๋ยวทุกคนพูดสิครับพระเจ้าให้แล้ว He has already given พระเจ้าให้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าให้พระวิญญาณแล้วพระเจ้าให้การรักษาโรคแล้วพระเจ้าให้เงินทองเราเรียบร้อยแล้วบนไม้กางเขนพระเจ้าให้การรักษาโรคให้พระพรให้การปลดปล่อยพระเจ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนไม้กางเขนเรียบร้อยแล้วพระเจ้าให้เรียบร้อยแล้วจะยกตัวอย่างในหนังสือกิจการบทที่19ข้อ2บอกว่ายังไงดูนะครับอาจารย์เปาโลมาพบพี่น้องคริสเตียนและอาจารย์เปาโลถามคำถามแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์เปาโลถามบอกว่าโอ้นี่พี่น้องพระเจ้าให้พระวิญญาณหรือยังอ่ะถามงั้นหรือเปล่าครับผมจะอ่านให้ฟังกิจการบทที่19ข้อ2จึงถามเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายเชื่อท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่ากิจการบทที่19ข้อ2 And Paul asked them Did you receive the Holy Spirit นี่ผมยกตัวอย่างเรื่องการรับพระวิญญาณหมายความว่ายังไงหมายความว่าพระเจ้าให้หลายสิ่งเรียบร้อยแล้วให้เรียบร้อยรับด้วยความเชื่อนั่นไงคือเรื่องของความเชื่อจริงไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือลูกาบทที่11ข้อ13บอกว่าลูกาบทที่11ข้อ13เพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์พระวิญญาณได้ถูกเทลงมาแล้วเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วในห้องชั้นบนและพระองค์ก็ยังเทอยู่เรื่อยๆยังเทอยู่เรื่อยๆยังไม่หยุดนะพระองค์ยังเทพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆหน้าที่ของเราคืออะไรครับรับลูกเดียวจริงไหมครับยากอบบทที่1ข้อ17บอกว่าของประทานอันดีทุกอย่างของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนก็คือมาจากสวรรค์และส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนและไม่มีเงาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าได้เทแล้วของดีทุกอย่างลงมาจากสวรรค์สุขภาพที่ดีการเงินการทองพระวิญญาณบริสุทธิ์สติปัญญาการรักษาโรคทุกอย่างที่ดีพระเจ้าประทานให้เรียบร้อยแล้วเป็นพระสัญญาของพระเจ้าพระเยซูได้ซื้อสิ่งเหล่านั้นให้เราแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ที่ไม้กางเขนนึกดูภาพสิครับถ้าผมซื้อแหวนเพชรอันหนึ่งให้อาจารย์ดาเนื่องจากการแต่งงานครบรอบ30ปีแล้วผมก็ซื้อแหวนเพชรแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วบอกว่าที่รักมีแหวนเพชรจะให้ครบรอบ30ปีแล้วผมก็ยื่นและอาจารย์ดาก็ไม่จริงไม่จริงรับไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รับไม่รับไม่รับไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกว่าเธอซื้อแล้วแล้วผมก็ยื่นเนี่ยบอกเนี่ยแหวนอยู่เขาก็ลงไปดิ้นบนพื้นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็โกรธผมใหญ่เลยท่านคิดว่าถ้าท่านเหตุการณ์อย่างนั้นนั่นท่านจะคิดยังไงครับท่านต้องคิดว่าเกิดความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเพราะว่าคุณหมอซื้อแล้วแต่เขาไม่รับเองนี่เหมือนกันคริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกเป็นแบบนั้นคือมาหาพระเจ้าพระเจ้าให้เรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราคืออะไรครับรับด้วยความเชื่อแล้วถ้าเรารับจริงเราก็ต้องเชื่อว่าเราได้รับแล้วเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วและเราก็ต้องปฏิบัติสิ่งที่พระเจ้าสั่งพระเจ้าบอกว่ายื่นมือไปรับเราก็ยื่นมือไปรับพระเจ้าบอกให้ตีลังกาเอาหัวลงพื้นเราก็ต้องตีลังกาเอาหัวลงพื้นจริงไหมพระเจ้าสั่งอะไรเราต้องทำอ่ะแล้วเราถึงรับได้นี่ผมพูดเล่นนะครับเดี๋ยวพระเจ้าคงไม่สั่งให้เราตีลังกาหัวลงพื้นนะครับเราไม่ต้องไปนั่งขอร้องพระเจ้าไม่ต้องไปนั่งโอดครวญบอกพระเจ้าเมื่อไหร่พระเจ้าจะรักลูกมาให้ลูกสักทีพระเจ้าให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่เราต้องรับด้วยความเชื่อนี่เป็นวิธีดำเนินชีวิตคริสเตียนดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อสรุปนะครับความเชื่อที่แท้จริงนั้นคือเป็นเรื่องของปัจจุบันนี้เราเชื่อว่าเราได้รับแล้วตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วแล้วเรามีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นสรุปความเชื่อนั้นไม่ใช่ความหวังความเชื่อเป็นเรื่องของปัจจุบันความหวังใจเป็นเรื่องของอนาคตพระเยซูจะเสด็จกลับมาเป็นความหวังใจเราจะได้รับร่างกายใหม่ร่างกายทิพย์ในสวรรค์เป็นเรื่องความหวังใจเราไม่สามารถใช้ความเชื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ว่าพระเยซูจะกลับมาเมื่อไหร่เราจะไปอยู่สวรรค์เมื่อไหร่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของพระเจ้าแต่ความเชื่อเป็นเรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในโลกนี้ได้ ถ้าท่านอธิษฐานและท่านไม่ได้รับคำตอบผู้ที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่พระเจ้าคือตัวเราเราต้องเปลี่ยนวิธีอธิษฐานวิธีดำเนินชีวิตอีกประการหนึ่งถ้าเรามีความเชื่อที่แท้จริงนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพระคัมภีร์และตามคำสั่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราจะต้องปฏิบัติเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะเห็นผลเกิดขึ้นจริงๆเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นตอบคำอธิษฐานของเราและทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราถ้าอยากดำเนินชีวิตแบบมีการอัศจรรย์เยอะๆบ้างยกมือขึ้นเราต้องมีความเชื่อจริงไหมครับแล้วเราต้องเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าสั่งอะไรเราก็ทำแม้บางทีเรารู้สึกมันไม่มีเหตุไม่มีผลแต่เราก็ทำไปจำได้ว่าตอนที่พระเจ้าสั่งผมให้ทำซีดีไปแจกทั่วประเทศไทยนั้นหลายคนมาท้วงติงผมบอกว่าโอ้โหทำได้ยังไงคุณหมอใช้เงินเยอะมากนะแจกซีดีเนี่ยโดยไม่ขายถ้าคนไทยเป็นล้านๆเขารับซีดีแล้วจะทำยังไงผมก็นั่งคิดเหมือนกันอีกจริงนะจะทำยังไงแพงมากเลยซื้อซีดีมาแจกคนเนี่ยแต่พระเจ้าสั่งว่าห้ามขายเด็ดขาดเจ้าจะต้องทำแจกแล้วพอหลายปีผ่านมาผมก็เห็นผลจริงๆว่าผมเชื่อฟังพระเจ้าตอนนี้ซีดีของเราเป็นพระพรแก่คนมากมายในประเทศไทยและพระเจ้าประหยัดเงินให้ผมคือเขารับไปเนื่องจากไม่ต้องขายเขาก็เลยไปไร้แจกกันเองมันก็เลยกระจายไปเหมือนกับไฟท่วมไฟไหม้ป่ามันไปเรื่อยๆไม่มีใครหยุดได้ลงไปคือไม่มีใครหยุดซีดีของเราได้เพราะแจกฟรีพระคำของพระเจ้าก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุกบ้านทุกช่องทุกเมืองไหลไปทุกจังหวัดตอนนี้ไปถึงออสเตรเลียไปถึงยุโรปไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ขายคำสอนเราให้คำสอนฟรีๆเราเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทำอย่างนั้นจริงๆอาเมนไหมครับฮาเลลูยานะครับให้ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าอยากมีความเชื่อเยอะๆข้าพเจ้าจะฟังพระคำและปฏิบัติตามข้าพเจ้าจะเป็นลูกของพระเจ้าที่เชื่อฟังพระองค์ปฏิบัติสิ่งที่พระองค์สั่งแล้วลูกจะเห็นผลอาเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ถึงคำสอนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้ทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นนำไปปฏิบัติและเห็นผลเราจะเห็นการฟื้นฟูเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ในยุคสุดท้ายนี้คริสตจักรของพระองค์คนของพระองค์จะได้รับเกียรติจากพระองค์และพระองค์จะเคลื่อนให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในโลกนี้อาณาจักรสองสวรรค์อาณาจักรแห่งสวรรค์จะมาตั้งอยู่บนโลกนี้เพราะคนของพระองค์นั้นใช้ความเชื่อดึงน้ำพระทัยของพระองค์ลงมาสำเร็จในครอบครัวในการงานของเขาในชีวิตส่วนตัวของเขาในเมืองในอำเภอในจังหวัดของเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์สร้างกองทัพของทหารที่เต็มไปด้วยความเชื่อขอพระเจ้าเมตตาให้ทุกคนที่ป่วยนั้นหายโรคด้วยความเชื่อขอให้ทุกคนที่ยากจนนั้นหลุดจากความยากจนด้วยความเชื่อขอทุกคนที่มีการสาปแช่งในชีวิตนั้นถูกปลดปล่อยจากการสาปแช่งด้วยความเชื่อขอผีร้ายวิญญาณชั่วออกจากชีวิตของคนด้วยความเชื่อข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยให้คำสอนนี้นั้นติดอยู่ในหัวใจของเราและให้เราไปปฏิบัติขอพระวิญญาณช่วยเราให้เราเชื่อฟังสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาใครจะเอาไปปฏิบัติบ้างครับใครจะเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติยกมือขึ้นใครบอกว่าต่อไปนี้จะไม่นั่งเฉยๆแล้วจะทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งยกมือขึ้นอาเมนอาเมนอยากจะถามนิดนึงไม่ทราบว่ามีใครในห้องนี้บอกว่าหรือใครกำลังฟังคำสอนนี้บอกว่าข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้านั้นเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์และเป็นคนที่ทำผิดมาในอดีตพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นคนบาปนะครับไม่มีใครเลยที่ในโลกนี้ที่เป็นคนบริสุทธิ์เราเคยโกหกเราเคยอิจฉาเราเคยพูดว่าไม่ดีเราเคยมีความคิดที่ไม่ดีเราอาจจะไม่เคยไปฆ่าคนไม่เคยไปปล้นธนาคารแต่มาตรฐานของพระเจ้าถึงความบริสุทธิ์นั้นสูงมากเราเปรียบเทียบกับโจรที่อยู่ในคุกเราอาจจะคิดว่าเราเป็นคนดีแต่ถ้าเราเปรียบเทียบตัวเองกับพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ในสวรรค์นั้นมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้น ถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นคนบาปและท่านไม่อยากไปอยู่ในนรกบึงไฟท่านไม่อยากจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดตามคำสอนของคนในประเทศไทยนั้นท่านอยากจะหลุดออกไปแล้วก็ไปอยู่ในสวรรค์เมื่อท่านจากโลกนี้ไปและท่านอยากจะให้พระเจ้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านนั้นผมอยากจะหนุนใจท่านง่ายมากครับสิ่งที่ท่านต้องทำมี 3-4 ประการ1คือ1ยอมรับว่าข้าพเจ้าป่วยข้าพเจ้าเป็นคนบาปประการที่2ข้าพเจ้าต้องการนายแพทย์มารักษาคือพระเจ้าประการที่3ก็คือยินยอมให้นายแพทย์นั้นผ่าตัดหรือทำการรักษาก็คือกลับใจและเชื่อฟังพระเจ้าและประการที่4คือเชิญคุณหมอคนนั้นคือพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วมาช่วยเรานี่คือสิ่งที่ผมทำมาเมื่อหลายปีมาแล้วผมมาถึงจุดที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปยอมรับว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องการหมอมารักษาต้องการพระเจ้ามาช่วยผมให้เลิกทำสิ่งที่ไม่ดีให้เลิกเป็นคนบาปแล้วผมก็อัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและพระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆถ้าท่านอยากเป็นคนคนนั้นท่านอยากไปสวรรค์ท่านอยากเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อยากจะหนุนใจว่าพระเจ้าเป็นจริงนะครับอย่ารอจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วค่อยตัดสินใจเพราะเราไม่รู้ว่าเรามีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมีคนหลายคนที่ก็ไปเห็นสวรรค์และนรกมาแล้วผมเคยฟังคำพยานของนายแพทย์คนหนึ่งเขาเป็นชาวอเมริกันเขาเป็นหมอด้านสูติกรรมเขาเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วเขาก็ตกลงไปจากบัลโคนี่หรือชานแล้วก็สมองเละเลยปรากฏว่าเขาตายเอาศพไปที่โรงพยาบาลนี่เรื่องจริงนะครับแล้วปรากฏว่าเขาก็ขึ้นไปที่สวรรค์ไปพบพระเยซูแล้วก็ไปคุยแล้วก็ไปเห็นสิ่งต่างๆในสวรรค์ตามที่บรรยายในพระคัมภีร์ทุกประการแล้วคุยกับพระเยซูเสร็จพระเยซูบอกขอส่งกลับมาในโลกมาเป็นพยานเขาก็กลับมาจริงๆหมอนี่ต้องฉีกบันทึกในโรงพยาบาลทิ้งเพราะว่าจริงๆแล้วเอาผ้าปิดหัวแล้วสมองเละปรากฏว่าเขาลุกขึ้นมาจากเตียงพระเจ้าส่งเขากลับมาแล้วเขาก็มาเล่าเรื่องว่าเขาไปพบสวรรค์เขาไปที่สวรรค์มาเรียบร้อยแล้วสวรรค์เป็นจริงมีอีกคนนึงเป็นนักเทศอยู่ที่นิวยอร์กเป็นแก๊งสเตอร์เป็นพวกอันธพาลปรากฏว่าไปยิงกันแล้วถูกยิงตอนที่ขึ้นรถแอมบูเลนซ์ใช่เรื่องจริงผมฟังคำพยานของเขาเขาขึ้นรถแอมบูเลนซ์แล้วก็พะงาบจะตายปรากฏว่าเขาเสียชีวิตจริงๆบนแอมบูเลนซ์ที่นิวยอร์กแล้วเขาก็หมดลมหายใจเขาเห็นตัวของเขาคือวิญญาณเขาดิ่งลงไปแล้วก็เริ่มเห็นไฟในนรกแล้วเขาก็ร้องเรียกต่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าขออนุญาตให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเขาจะกลับใจแล้วพระเจ้าก็ยอมให้เขากลับขึ้นมาแล้วเขาก็กลับเป็นมีชีวิตกลับขึ้นมาใหม่และตอนนี้เขาก็เป็นนักเทศอยู่ที่เมืองนิวยอร์กมีโบสถ์ใหญ่มากเขาไปเห็นนรกมาแล้วนรกกับสวรรค์เป็นจริงท่านเชื่อหรือไม่เชื่อผมอยากจะบอกนะครับถ้าท่านไม่เชื่อว่าสวรรค์นรกเป็นจริงแล้วท่านบอกว่าข้าพเจ้าไม่เอาพระเจ้าข้าพเจ้าไม่สนใจหรอกเดี๋ยวตายแล้วไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาอะไรก็ไม่เป็นไรเป็นสุนัขไม่เป็นไรไม่มีหรอกสวรรค์นรกแต่ถ้าสวรรค์นรกมีจริงท่านเสียเปรียบถ้าผมเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงและผมเชื่อพระเจ้าแต่สวรรค์นรกไม่มีจริงผมเสมอตัวฟังดีๆนะครับถ้าสวรรค์นรกไม่มีจริงแต่ผมเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงและผมปฏิบัติดีในโลกเพราะผมเชื่อพระเจ้าอย่างน้อยผมเสมอตัวไม่เสียเปรียบแต่คนที่ไม่เชื่อสวรรค์นรกและปฏิเสธพระเจ้าแล้วไม่เอาพระเจ้าแล้วไม่ได้ไปสวรรค์แต่สวรรค์นรกมีจริงโอ้โหพลาดอย่างรุนแรงมากไม่รู้ท่านฟังนี้เข้าใจยังผมขอเลือกเอาแบบเชื่อดีกว่าผมไม่อยากไปตกนรกผมอยากจะไปสวรรค์อาเมนไหมครับฮาเลลูยาใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นถ้าอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นไม่ต้องแม้ไปสวรรค์ต้องอายด้วยหรือครับไม่ต้องอายหรอกใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นสูงสูงสูงยกเก็บไว้เก็บยกมือไว้สูงอยากไปสวรรค์ใช่ไหมใครเป็นเจ้าของสวรรค์พระเจ้าลาอธิษฐานขอพระเจ้าดีไหมครับให้ยกโทษบาปให้เราและขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตอธิษฐานว่าตามผมหลับตาและอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้ายกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์เจ้าไถ่บาปให้กับลูกผ่านพระโลหิตของพระเยซูขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตนับบัดนี้ลูกเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปาก ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูเข้ามาร ับ
ล
ู
ก
เข้าไปในครอบครัวของพระองค์
เริ
่
มต
ั้
งต
้
นช
ี
ว
ิ
ตใหม
่
บ
ัน
ท
ึ
กช
ื่
อล
ู
กไว
้ไว้ในหนังสือแห่งชี
ว
ิ
ต
ในสวรรค์วันหนึ่งเมื่อลูกจากโลกนี้ไปลูกจะอยู่นิรันดร์กาลในสวรรค์กับพระองค์ไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมลูกขอติดตามพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเรามีเวลาอีกนิดหน่อยก่อนที่เราจะทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับผมอยากจะใช้เวลาอธิษฐานเผื่อพี่น้องผมมีความเชื่อเรื่องการอวยพรผ่านการวางมือนะครับผมเชื่อว่าเมื่อเราวางมือนั้นเป็นหลักการในพระคัมภีร์เราส่งผ่านพระพรลงไปในชีวิตของคนนี่เป็นวิธีที่พระเจ้าใช้เหมือนกับถ้าท่านอยากให้ไฟเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของท่านนั้นท่านก็ต้องเอาสายปลั๊กไปเสียบที่ปลั๊กไฟเพื่อรับกระแสไฟเข้าไปในคอมพิวเตอร์วิธีหนึ่งที่พระเจ้าส่งกระแสไฟลงมาจากสวรรค์เพื่ออวยพรพี่น้องให้มีสุขภาพแข็งแรงนั้นแล้วก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นก็คือใช้การวางมือและรับไฟของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายนั้นทรงประทานชีวิตให้กับร่างกายของเราที่ต้องเปื่อยเน่าได้นั้นโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณผู้ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะชีวิตของเรานั้นพระองค์จะประทานชีวิตให้กับเราอาเมนไหมครับผมสังเกตว่าในโบสถ์ของเราเมื่อเรามีพระวิญญาณเคลื่อนอยู่เรื่อยๆนั้นคนป่วยน้อยมากสุขภาพแข็งแรงธุรกิจดีสามีภรรยารักกันไม่มีเรื่องทะเลาะไม่มีเรื่องเนื้อหนังไม่มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บผีร้ายวิญญาณชั่วมันออกไปจากโบสถ์อยู่ตลอดเวลามันอยู่ในโบสถ์ไม่ได้ลูกของผมทั้ง3คนรักพระเจ้าเชื่อฟังเวลาพ่อแม่สั่งอะไรก็เชื่อฟังหมดนะครับน่ารักมากจริงๆผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ลูกของผมมาอยู่ในไฟของพระเจ้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องกับความบาปมากนะเพราะว่าไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรคนของพระเจ้าด้วยไฟของพระเจ้าสำหรับผู้ที่มาใหม่และยังไม่เคยเห็นนะครับไม่ต้องตกใจเวลาที่ไฟของพระเจ้ามาแตะเรานั้นบางคนอาจจะมีอาการเวลาท่านเอานิ้วเสียบเข้าในปลั๊กไฟนั้นท่านอาจจะมีอาการสั่นมีอาการกระตุกมีอาการร้องไห้ขนลุกเหมือนกันเวลาที่ไฟของพระเจ้าแตะคนของพระเจ้านั้นเขาจะมีอาการแต่ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อพระเจ้าแตะคนนั้นคนมาหาพระเจ้าเหมือนเด็กๆและคุณพ่อคือพระเจ้าในสวรรค์นั้นก็มาทำงานในชีวิตของลูกของพระองค์ทำให้ในโบสถ์นั้นไม่มีเรื่องของศาสนาไม่รู้ท่านเข้าใจคำว่าศาสนาไหม religion ไม่มี religion เป็นไงครับศาสนาคือคนมานั่งในโบสถ์แล้วก็เตะท่าแล้วก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาพระเจ้าบอกผมบอกว่าเรื่องของพระเจ้ากับมนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องศาสนาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ผมคงไม่เดินเข้าไปหาคุณพ่อผมถ้าคุณพ่อผมอยู่ที่กรุงเทพเวลาผมไปหาคุณพ่อผมคงไม่เดินไปหาคุณพ่อแบบนี้จริงไหมผมไม่ได้ไปหาคุณพ่อเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแต่ผมไปหาคุณพ่อแบบเป็นลูกไปนั่งตักคุณพ่อคุณพ่อผมก็จักจี้ผมเล่นกับผมจูบผมกอดผมเหมือนกันพระเจ้ากับเราเนี่ยก็พระเจ้าก็มาหาเราเป็นแบบพ่อกับลูกนั้นในบรรยากาศในคริสตจักรเป็นบรรยากาศที่พระเจ้าทำงานกับคนที่เป็นลูกของพระเจ้าบางทีเราก็ร้องไห้เมื่อกี้ตอนที่ผมนมัสการพระเจ้าอยู่ผมหัวเราะในพระวิญญาณพระวิญญาณเคลื่อนในใจผมมากเลยเคลื่อนในชีวิตผมแล้วผมก็ซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าผมก็ยืนหัวเราะยืนหัวเราะอยู่เพราะว่าพระเจ้าน่ารักมากๆผมมาหาป้ามาหาคุณพ่อที่น่ารักมากๆ ก็อดจะหัวเราะไม่ได้ว่าคุณพ่อผมแสนดีน่ารักจริงๆผมไม่ได้มาหาคุณพ่อแบบศาสนา I don't come to God as religion. I come to him. He's my father. He's a good father. Amen.
Then sings my soul my Savior God thee. Come on, let's sing and then sing.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org